Labas rytas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia verslo pozicija, kurioje kalbamės dažniausiai su verslo atstovais, šįsik su mumis Rimvydas Gradauskas, asociacijos Lietuvos keliai tarybos pirmininkas, vienijančios didžiausius Lietuvos kelių statytojus ir kelių tiesėjus, kelių tiesimo įmonės. Labas rytas, pane Rimvydai.
Labas rytas.
Na, gal nuo tokio bendresnio paveikslo pradėkim. Pandemija, vis tiek turim gana unikalią situaciją, nors kiek matau ir savo aplinkoj pravažiuojant, kelininkai dirba. Na, aišku, išskyrus, kai buvo daug sniego, kai buvo žiema, kelininkų darbo nepaveikė COVID-as ar paveikė?
Jeigu prieš metus iš karto, kada atsirado šitas baisus tas reiškinys Lietuvoj, tai šiek tiek buvom nugąsdinti ir nežinojom, kas tai, kaip ir dauguma Lietuvos turbūt gyventojų žmonių, kokie čia gali būti poveikiai ir taip toliau. Tačiau mum kaip tik buvo užduotas ir klausimas, kadangi vyriausybė iš karto reaguodama, galvodama matomai be abejo apie bendrą ekonomiką valstybės, pasiūlė pabandyti, ar mes negalėtume daugiau lėšų paimti keliam ir padirbėti stipriau, esant tokiai situacijai, nesivertinant mūsų specifiką, mes taip patikinom, nu, kad kol kas didelių baimių nematome. Tai buvo pasiūlymas vat, pabandyti tą COVID fondas toks suformuotas 150 milijonų, ministerija pasikvietė mus pasitarimui, ar čia bus gerai, ar galima bus dirbti, ar tikrai galės įmonės sveikai ir tvarkingai atlikti užduotis. Nu, žadėjom, kad bus viskas gerai ir ačiū Dievui galiu pasidžiaugti, jau dabar metam praėjus, kad mus ta baisi liga pasivijo apie gruodžio mėnesį, taip jau stipriau. Taip, sezono bėgėje buvo atskiri pavieniai atvejai, daugiausia čia gaudavosi, kad kaip mes panagrinėdavom atvejus, tai ateidavo iš šeimų atskiri tokie vienetai, tai teko kai kuriuose objektuose dviem savaitėm darbus stabdyti, izoliuojant visus žmonės, norint įsitikinti, kad kiti neserga. Bet ačiū Dievui, palyginti sveikai, nors pasakyti, kad visai neturėjom netekčių, dėja negaliu. Yra buvę ir mirtinų atvejų, kadangi jeigu žmonės dar turi komplikacijų sveikatos kitokių, nu ir gaudavosi, tai keletas žmonių vis tik tai netekome.
Apibendrint galima taip sakyti, pone Gradauskai, kad neblogi laikai kelininkams, nepaisant pandemijos, darbo yra, užsakymų yra, kelių statyti yra?
Praeiti metai tikrai buvo neblogi. Aišku, išmest reikia tą baisų dalyką pandemiją, o visumoj dėl darbo, dėl tų atliktų visokių statybos darbų, tai tikrai džiuginantis metai, palyginti per paskutinius 10 metų, tai buvo geriausi mums metai praeiti metai.
O šie?
Šitie vat yra problema tame, kad nėra to COVID-inio fondo. Aišku, gavosi kaip čia tarpuvaldis ruošia biudžetą viena vyriausybė, patvirtino praktiškai kita. Nutikėjomės, kad po biudžeto patvirtinimo gal vis tik vėl bus kažkokie sprendimai, nes tikrai norim visus patikinti, kad nu, parodė praeitų metų praktika, kad mes pajėgus dirbti. Ir dar ką noriu atkreipti dėmesį, kad mum net nu, ir savotiškai padeda pandemija. Negražu žinoma taip kalbėti, bet padeda tą prasme, kad eismas yra sumažėjęs. Mažiau automobilių keliuose gatvėse ir mum dirbant kelyje yra patogiau, mažiau trūkdžių ir mes mažiau trūkdžių sudarome pravažiuojantiems, kadangi srautai yra krytę.
Tai jūs lauke dirbat, tam tikrą prasme irgi saugiau lauke dirbat praktiškai.
Taip, ir mūsų darbas tik lauke ir praktiškai kiekvienas turi savo darbo vietą, atskirą kabiną, viskas mechanizuota. Be abejo, buvo suorganizuota tai, kad srautai būtų, sakykime, anksčiau veždom autobusais į darbo vietą surinkę žmonės. Praeitais metais vis netaikėm tokio metodo, jau kitaip darydavom, kad atskirais mažais srautais po porą žmonių atskirom mašinom suvažiuotų. Ir persirengimo buvo srautai reguliuojami, kad prieš darbą, po darbo, kad nesikirstų, kad, nu, vienu žodžiu, baitinimas kitaip organizuojamas, kas įmanoma, manau, kad tikrai neblogai įmonės tvarkėsi tais klausimais ir rūpinosi žmonėmis.
Taip, tai jūs sakėt, na, pernai buvo tas COVID-o fondas, šiemet ateina Europos fondų daug, man atrodo, ir čia skaičiuoja tuos milijardus. Aš kiek suprantu, kad bendra situacija valstybei, niekas nekalba, kad pinigų trūksta. Šiaip dėl kitų dalykų kelia klausimus. O jums kaip atrodo?
Mūsų šių metų finansavimas kelių sektoriaus sumažėjęs yra šiai dienai 200 milijonų. Tai čia ne 2, ne 20, o 200. Tai yra labai didelis sumažėjimas, kadangi kai vat tas momentas, kad nėra to COVID fondo, taip pat sumažėjo europiniai pinigai ir nebėra to dalyko, anksčiau pereidavo iš praeitų metų, kai kurie, reiškia, likučiai lėšų. Praeitais metais gerai sudirbo užsakovas, kelių direkcija, savivaldybės ir lėšos buvo sunaudotos 99%. Reiškia, irgi nėra likučių tokių finansinių. Ir vat visas tas sudėjus, mes turim minus 200 milijonų.
O sakykit, 200 milijonų iš kiek, kad mes įsivaizduotų labiau mūsų klausytojai, sakykime, žinot, 200 milijonų iš milijardo vienaip skamba, iš pusės milijardo kitaip, iš kiek?
Praeitų metų buvo 740, tai šiais metais 531.
Vos ne per pusę. 60%, sakykim.
Pamažėjimas, nes taip, ir kas yra svarbiausia, suprantat, vis tiek valstybės skiria, sakykim, tokiom reikmėm, kaip administravimui, kelių priežiūrai, būtiniausiom tokiom reikmėm, tam tikrą sumą. Mesgi gauname tai, kas yra skirtumas tarp šitos sumos, skirtumas, ką gauna savivaldybės, tai kuo labiau yra sumažinamos lėšos, tai tuo mažiau belieka tiesiogiai statybos ir remonto darbam lėšų. Todėl praktiškai būtent iš šito bloko, iš statybinio sektoriaus, vat yra mažėjimas programoje 200 milijonų eurų. Tai yra labai didelis reikšmingas dalykas. Ir mes vat ir nauja ministerijos vadovybė puikiai tą supranta, jie irgi visur deklaruoja ir kalbasi, aiškina, kad tikrai nepakankamas yra finansavimas, nes turbūt ir visi piliečiai važiuojantis keliais mato, kad deja, nu, nėra labai gerėjantis mūsų kelių būklės stovis.
Na, žinot, keliai, aišku, yra visokių, kelių galima geresnį, galima prastesnį ras, bet man visą laiką užkliūva vis tiek ta važiuoja kelių, ne tiek, aišku, kokybė, kiek ta visa priežiūra, žinot, perėjos baltos, vidurio linijos gražios, na, kelkraščiai sutvarkyti, kur, na, irgi tam tikrą prasme indikatorius, kad viskas kokybiškai tvarkoma šitoj sistemui ir, na, kaip geras šeimininkas pravažiuodamas pasižiūri šalikeles, sutvarkymą jų ir mano įspūdis. Gal aš klystu, bet man taip atrodo, kad kiek paprastėja čia situacija, pablogėjusi situacija. Nežinau kodėl, aš neturiu supratimo gilaus tokio, kokį jūs turit, kame čia priežastis ir kas čia už tai atsakingas. Ar jūs sutiktumėt su tuo, kad bendrai situacija važiuoja žemyn su kelių kokybė, kelių priežiūra?
Taip, aš su jumis sutinku. Ir visi mes taip pripažįstam taip pat turbūt, kurie važiuojame keliais, kad vis tik padėtis yra blogėja.
O kas čia trukdo? Tiesiog elementariai subraižyti linijas, perėjas pagražinti ir, na, šalikelės patvarkyti. Aš suprantu, kad čia nelabai jau jūsų, sakykim, sritis, ne tiesimo įmonių.
Taip, bet aš seniai labai sektoriuje dirbu, tai jau galiu, kaip sakant, savo nuomonę išreikštis. 2017 metais įvyko reforma. Buvo padaryta iš 11 kelių priežiūros įmonių viena įmonė kelių priežiūra. Ir gavosi, gal viskas ir būtų į tą pusę tvarkoj, bet aš matau vieną tokį dalyką, kad tiesiog šitai įmonei duodama užduotis ne visai tokios, kaip turėtų būti duodamos gal, kaip čia paaiškinti. Jie turėtų likti kaip ir ankstesnės įmonės, kurių pagrindinė veikla turi būti kelių priežiūros veikla. Tačiau jiems valdyba, nepriklausomi nariai, užduoda įpareigojimus, kad siekti pelno. Tada šita įmonė, vykdydama įpareigojimus, eina prižiūrėti savivaldybių kelius, eina į mūsų kelių tiesimo rinką, kurioje ir taip tikrai yra pakankamai dalyvių, net sakyčiau, kad yra per daug, nes kaip vat, jeigu toks liks užkrovimas, kai šiais metais, tai praktiškai įmonės bus užkrautos tik 60%. Reiškia, gamybiniai pajėgumai praktiškai vos ne du kartus yra didesni, negu yra finansavimo, kad galima būtų darbus padaryti. Tai vat viskas šitas šiek tiek administravimo tokie, kaip nedažiūrėjimai arba, kaip sakant, dar naujos sistemos nedavedimas iki galo. Man žinoma labai malonu, kad jaunasis, naujasis ministras Skuodis, jis jau dabar jau tą įvardyje ir kalba, sako, aš matau, kad yra tiesiog nedavestų klausimų vykdant reformą. Gavosi taip, kad reforma pradėjo prie vieno ministro, paskui atėjo sekantis ministras, dabar jau trečias ministras per tą 3 metų laikotarpį. Ir tie visi keitimaisi, jie be abejo jie labai taip išbalansavo šiai dienai, sakyčiau, sistemą.
Aš suprantu, ką jūs sakote, aišku, man kaip piliečių šiuo atveju visiškai vis vien 10 įmonių viena ar kiek man rūpi kokybiška paslauga, kad aš matyčiau važiuodamas keliu, kad jis yra kokybiškas, geras, prižiūrėtas ir taip toliau. Bet šiuo atveju, sakote, yra ten niuansų ir apie tai, kad gal labiau pelno nori siekti įmonės, kas irgi valstybė orientuota į tai, kad graža biudžetui būtų. Vis dėlto, kada turėsim Via Baltica normalią? Aš esu klausęs nesykį, ar ministerijos žmonių, ar direkcijos žmonių. Na, atrodo, kelias regioninės reikšmės labai svarbus. Kaip nesutvarkom tų, sakykim, ir normaliai, ir tų pločių kelių, ir to apkrovimo didžiulio. Kalbama apie 30 metus, lyg tada viskas čia susitvarkytų, bet, na, aš nežinau, ar nėra garbės reikalas Lietuvai tokio kelio nesutvarkyti kokybiškai.
Man sunku ką pridurti, jūs viską, ką susakė, tai absoliuti tiesa. Tikrai yra gėda, kad mes nesusitvarkėm iki šiol šito svarbiausio Lietuvai kelio. Tikrai, ir čia net nėra pasiteisinimų, kad ten lėšų trūko, kad ten tikrai...
Jau tai visą laiką galima rasti tą patį pasiaiškinimą, nėra pinigų. Čia visiems klausimams jisai tinka, bet tai yra prioritetų klausimas. Ar tai yra svarbu mūsų šaliai, ar palikim kaip yra?
Labai teisingai kalbat ir užduodat klausimą ir manau, kad visi žmonės, kurie važiuoja, taip pat tokį klausimą savo kelią. Man ir pačiam yra gėda, kad mes šitą mums tokį svarbų kelią po šiai dienai dar nesam sutvarkę. Juk pradėjom šitą Via Baltica, kada statyti, tai Lenkija nieko neturėjo praktiškai dar. Ir po to 3 mūsų Baltijos valstybės mes kaip tik supratome, kad nebus jokio ryšio, jeigu mes neišeisim į Varšuvą su Europą ir jokia čia nebus ta Via Baltica. Ir tik po to prisijungė Lenkai prie mūsų, sugebėjom irgi taip sutarti su kolegomis ir man dabar gėda pasakyti, bet Lenkija ženkliai aplenkė mūsų.
O kaip čia taip išėjo, kad Lenkai taip atsiplėšė su keliais?
Jie labai padarė stiprų žingsnį prie pirmos krizės 2009 metais. Juk Lenkija vienintelė valstybė, kuri per tą 9 metų krizę nepatyrė minuso. Jinai ir išliko su pliusu. Lenkija padarė labai gerą mechanizmą finansinį. Jeigu galvojam, važiuodami į vakarus, kad jie iš europinių pinigų pastatė magistrales, tai toli gražu ne. Taip, dalis lėšų buvo europinių, bet jie sukūrė puikų mechanizmą. Turimas žmonių santaupas valstybė per obligacijas, per vertybinius popierius skiria infrastruktūros klausimų sprendimų. Kartu čia išlošia ir piliečiai, kadangi jų pinigai neguli, kaip sakant, tik tai nuvertėja, bet gauna kažkokį procentą už tą naudojimą jų lėšų. Ir puikiausiai padaryti dideli galingi objektai ir sprendimai. Jeigu prieš, kai pradėjome tą Via Baltica visi keturi, kaip sakant, spręst, tai Lietuvoje buvo 360 km pirmos kategorijos automagistralių. Lenkija tada turėjo tik tai kažkur tai 200 km automagistralių. Šiai dienai pas mus yra 380 km automagistralių, Lenkijoje 5500. Vat tokie dalykai ir šitas infrastruktūrinis ekonomikos išnaudojimas arba ekonomikos pritaikymas infrastruktūros vystymui, tai jiem leido ir išvengti tų nuosmokio 2009 metų. O mums nuo 2009 metų, kai buvo finansavimas sumažintas nuo 80% gaunam akcizo iki 45%, tai dabar mes gaunam tik 48% to akcizo. Aišku, viena iš priežasčių, tai tas šiek tiek stoka be abejo finansavimo, bet finansavimas ir jūs pasakėt, tikrai lėšos yra, bet kaip ir dabar, pažiūrėkim, kiek guli milijardų, mano žiniomis apie 18 milijardų yra su mūsų piliečių lėšų, santau. Nu, tai reiškia, lėšos yra, reikia rasti tik būdą mechanizmą, kaip jas irgi vat, protingai imant iš žmonių ir duodant naudą tam žmogui padaryti tokius bendrus infrastruktūrinius darbus. Sutvarkant vat, mūsų ir visa ne tik kelių infrastruktūra ir energetinis ūkis ir vandentiekiai.
Bet pone Gradauskai, ar jums netrodo, kad kiek aš suprantu dominuoja dabar tokia kryptis žalinimas, skaitmenizacija, europinės lėšos į šitą pusę yra gana ženklios kitos sritis daug mažiau proporcingai gaunas ir na, Lietuvoj visą laiką kažkaip kalbama, kad na, maždaug kelininkai, prisimenant ir Roko Masiulio tuos tyrimus, kad čia į asfaltą esam sudėję daug pinigų ir gal permokam, ir kad ne į asfaltą reikia į žinias, į skaitmenizaciją, į žalinimą ir kitas tokias pažangias rytis. Ką jūs atsakytumėt, infrastruktūra ar žalinimas?
Sakyčiau, turi būti kompleksas, viskas. Sakykime, kad ir dabar jūs minėjote RRF planą. Mes peržiūrėjom, kiek čia iš to 2,2 milijardų, milžiniški pinigai, žalinimas, skaitmenizacija. Tačiau, sakykit, miestų, miestelių ir aplinkeliai, argi tai ne žalinimas? Jeigu važiuot mašinos ne per centrą, ne kaip sakant, ne terš gyvenamosios aplinkos, bet apvažiuos, jeigu jam nėra reikalo, važiuoti to miestelio jokių reikalų jis neturi. Yra krūvos nedas pristų pas mus reikalų, kur tikrai miestai neturi apvažiavimų, neturi aplinkelių ir visas tranzitas važiuoja. Europa nuėjusi toli, ten nėra tokio kelio kaip žvyrkelis. Visi jie susitvarkė vakarai šitą dalyką.
O kiek pas mus dar žvyrkelio turit skaičius, kokia situacija su žvyrkeliais?
Nu, pas mus dabar 30% dar yra tinkle, yra žvyrkeliai.
34% bet vis dėlto kyla klausimas, ar kiekvienas vienkiemis turėtų turėti kelią.
Visai teisingai. Va čia jau irgi yra dar vienas dalykas. Iš tikrųjų, dabar valstybė valdo tuos pačius nuo sovietinių laikų perimtus 21 tūkstantį kilometrų. Ir tikrai tas tinklas yra per didelis valstybinio priežiūros reikalaujantis tinklas. Visą eilę bet tokių smulkesnių kelių reikėtų perduoti savivaldai, sutvarkyti tą tinklą, inventorizuoti būtent. Nes tikrai, jeigu yra, sakykime, žiemą, yra reikalas tenai absoliučiai visus keliukus išvalyti, sutvarkyti pravažiavimą, jeigu galima, gal sutvarkius du trečdalius, bet garantuoti visiems žmonėms normalų, greitą, patogų pasiekiamumą. Todėl čia labai tokie vat, yra momentai, kurie reikalauja kompleksinių didelių sprendimų, tokio supratimo. mes kartais gal biški, nu, žinoma, reikia koja kojon eit su pasauliu, su vakarų Europą, niekas nekalbam, skaitmenizacija, mes net ir pirmaujame vietomis, bet visur reikia įvertinti tą situaciją, sakykim, ten labai daug numatomo, kad bus elektromobilių, kad tas ūkis vystomas, bet pažiūrėkim, argi elektromobilių nereikia normalaus gero kelio, nedobėto, kad jisai galėtų pravažiuoti, jisgi taip pat transporto priemonė, kuri turi saugiai riedėti keliu. Tai jeigu nebus bus dobėtas kelias, tai žinot, iš to elektromobilio turbūt neužilgo nelabai kas ir beliks. Tai vat visa šita reikalauja tas ūkis tokio kompleksinio požiūrio, ūkiško, sakyčiau, daugiau gal požiūrio, kad tas mažiau šūkių, daugiau darbų.
Teko kalbėtis su susisiekimo ministru prieš keletą savaičių, taip pat žinių radijuje, ir jis išsakė tokią mintį, kad reikėtų galbūt pagalvoti apie siaurinimą kelių vardan saugaus eismo, nes siauresniu keliu, viena vertus čia galbūt ir ilgesnį ruožą tu gali nutiesti, jeigu kelias siauresnis, bet kita vertus siauresniu keliu gal žmonės taip neįsibėgėja ir taip greičio neviršyje nei plačiu erdviu keliu. Ar jūs sutiktumėt su tokia nuomone, kad reikėtų Lenkiją tą pačią minėjot keliai gana siauroki? Aš nekalbu apie autostradas, bet na, regioninius tuos miestas, miestelis, kelius jie nėra superplatus. Ar čia reikėtų šitą kryptimį judėti Lietuvai, ar daugiau minusų tame matot?
Vėlgi turbūt teisybė būtų per viduriuką. Yra gatvės, yra keliai, kurio pločiai reikalingi, normalūs pločiai, kad galėtum saugiai aplenkti, kad tikrai. Tačiau yra ir perteklinių dalykų. Sakykime, paimkim, įvažiuojame į Marijampolę, ten yra, aš neprisimenu, 6, tai tikrai, jeigu ne 8 juostos gatvės. Nu, ten nėra tiek tų automobilių ir tokio eismo. Yra Lietaus mieste tokių pavyzdžių, yra pas mus ir užmesti tokių dalykų, kad yra šiek tiek perteklinis. Sakykim, mano požiūriu, tai Vilniaus, Ukmergė, Panevėžys. Jeigu taip jau šnekant, žinoma, tai mes šitą kelią, kaip sakant, tiesiam dar tarybiniais laikais, tai buvo jau orientuojama tada. Kitas mąstymas, kad bus pagrindinis kelias Vilnius, Lyga, Talinas, pagal tą sovietinį mąstymą, tai ten tada buvo. Žodžiu, gavosi taip, kad jau dabar, žinoma, jinai yra ta automagistralė, bet jeigu taip kūkiškai žiūrint, tai nuo Ukmergės iki Panevėžio dar jinai jokių neturi tokio užkrovimo, kurio reikėtų tokio lygio kelia, tokio reiškia, magistralinio lygio, autostrados lygio keliams. Tai va čia ir yra, pas mus turi būti kelių direkcijoje, tai sakiau, kiekvienam skyriui turėtų kabėti toks šūkis, kad kelias turi būti pastatytas ne per anksti, ne per vėlai, jis turi būti pastatytas tada, kada jo labiausiai reikia. Sakykim, pavyzdys vėluojantis, tai yra Kaunas Marijampolė, jau ten seniai reikėjo 4 juostų kelio, tengi buvo labai sudėtingas eismas. O kaip miniu, va, tu Ukmergė, Panevėžys gal ir po šiai dienai tai yra šiek tiek perteklinis, gerokai gal perteklinis statinys. Todėl čia labai, labai jautriai reikia planuoti, skaičiuoti, žiūrėti ir
numatyti, kaip to kelio apkrovimas atrodys po 10-15 metų, ne tik tai šiandien.
Taip, visada reikia supratyti.
Taip, sakė, kad svarbiausia, Šarlis Taliranas, berods prancūzų diplomatijos šefas, kada jis sakė, svarbiausia pataikyti į ateitį, neprašauti, bet ačiū, kad radot laiko pasikalbėti, priminsiu, kad Verslo pozicijoje Rimvydas Gradauskas, Lietuvos keliai asociacijos tarybos pirmininkas, ačiū klausytojams, gražios visiems dienos.
Ačiū, važiuokime saugiai.